Ahoj a vítaj pri počúvaní podcastu Nebuď suchár. Volám sa Martin a som členom neziskovej organizácie Toastmasters International, ktorej členovia pravidelne trénujú svoje komunikačné, líderské a rečnícke zručnosti. Na našich stretnutiach pravidelne členovia vystupujú zo svojej komfortnej zóny, vďaka čomu nasledujú svoje vízie, svoje ciele, robia zo seba lepších ľudí a tým pádom aj lepší svet okolo seba. Do dnešného podcastu a série prezidentských podcastov prijala pozvanie Vierka Cimbáková, ktorá je prezidentkou jediného nemecky hovoriaceho klubu na Slovensku, Vox Fortis. Takže Vierka, ahoj, vítaj medzi nami.
Ahoj Martin, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Vierka, som veľmi rád, že ťa tu takto mám. Na začiatok tradičná otázka. Ako si sa ty dozvedela o Toastmasters a ako si sa prečo si sa rozhodla vstúpiť do našej organizácie?
O Toastmasters som sa dozvedela vďaka mojej kamarátke. Bola to spolužiačka na škole, kde som študovala. Volá sa Julka, teraz Škovierová. A pozývala ma do Toastmasters už dlhšie, ale nejako som vždy mala iné nejaké povinnosti a tak ďalej. A keď som raz došla do Toastmasters, bolo to pre mňa také prekvapujúce. Bolo to anglické stretnutie klubu. A prišla som tam hlavne preto, že som sa chcela zlepšiť v angličtine. Angličtinu som potrebovala v práci a vedela som, že tá moja nebola na dobrej úrovni. A keďže ja nie som typ človeka, ktorého by bavilo sedieť doma za knihami a vyplňať gramatické cvičenia, tak som si povedala, že toto by bola určite schodnejšia cesta pre mňa.
Motivácia trénovať cudzí jazyk. Bolo to, čo ťa prvýkrát dovlieklo na stretnutie. Aj to ano. Bolo to, prečo si sa rozhodla potom vstúpiť a stať sa členkou?
No, to rozhodnutie, vlastne moje dojmy po prvom stretnutí boli také, že som si vedela, že wow, že toto je užitočné trávenie času, pretože ľudia, ktorí idú niekam, ja neviem, do krčmy na pivo alebo tak, tak sa potľapkávajú po pleci a proste rozprávajú o všeličom možnom, ale vlastne žiaden added value, žiaden väčší prínos im to nedáva. A tam som mala pocit, že jednoducho tí ľudia trávia čas zmysluplne, jednak tým, že na tom stretnutí boli ľudia z rôznych oblastí. Každý hovoril o niečom, čo vlastne v jeho práci ho buď zaujímalo, alebo bolo pre ňo dôležité, a mnoho rečí sa týkali aj osobnostného rastu. Takže bolo to ako keby vlastne človek našiel skupinu ľudí, ktorí ho posúvajú vpred. A povedala som si, že áno, toto je podľa mňa dobré trávenie voľného času. Že človek je v komunite ľudí, je proste v spoločnosti rovnako zmýšľajúcich ľudí, ktorí sa chcú posúvať. Ako si sám povedal, kde rastieme a vychádzame zo svojej komfortnej zóny.
Ako si sa potom z anglického stretnutia dostala k tým nemeckým?
No, to je celkom... Nebolo to akože plánované, alebo nejak som nad tým neuvažovala. Vyšlo to vlastne z môjho života, ako som v práci prechádzala z projektu do projektu. Vtedy som bola na projekte, kde hlavným komunikačným jazykom bola angličtina. A vlastne, keď som dostala projekt, ktorý bol v zahraničí, tak bola pre mňa, to bol projekt, ktorý bol vo Frankfurte a bol hlavne v nemčine, tak vlastne prišla aj tá potreba hovoriť po nemecky. A v tom čase už tá angličtina bola na dosť dobrej úrovni a potrebovala som zlepšovať nemčinu. No a keď som bola v tom Frankfurte, tak ako najlepšie zlepšovať cudzí jazyk, tak to je to, že idem a hovorím. Hej? Aj deti sa tak učia, že jednoducho neučia sa gramatiku, ale vlastne deti do 3 rokov nevidia ani proste stránku z gramatickej učebnice, ale hovoria so svojimi rodičmi. No a tak som si povedala, že bude to dobrá forma vlastne aj na tú nemčinu. Učila som sa samozrejme aj inými spôsobmi, pozerala som nemecké kanály, televízii a podobne, ale prišla som sa pozrieť aj na nemecké stretnutie klubu Toastmasters.
Teraz hovoríš o Frankfurte, že si tam bola a tam si sa prvýkrát stretla aj s nemeckým klubom Toastmasters, áno?
Nie. Prvýkrát som bola na slovenskom stretnutí klubu Toastmasters na Slovensku. Takže už aj tu som vedela, pretože Toastmasters komunite sa ľudia poznajú. V Bratislave je viacero klubov a tak ľudia vlastne, ktorí prídu na anglické strednutie, povedia väčšinou aj to, že áno, a máme ešte takýto klub a máme aj takýto klub. Ak by ste chceli, tak vlastne prídite sa pozrieť. No a ja som bola najprv, moje prvé stretnutie bolo v anglickom klube, potom som sa bola pozrieť na slovenské stretnutie klubu, čiste zo záujmu, a potom vlastne som sa prišla pozrieť aj na nemecké stretnutie klubu. A nemčina aj na škole bol môj prvý jazyk, ale vlastne tú angličtinu, keďže som ju potrebovala viac, tak som chodievala na tie anglické stretnutia. Ale potom som vlastne sa prišla pozrieť aj na tie nemecké a tam bolo fajn to, že tam som boli taká menšia skupinka, takže človek vlastne ako keby častejšie prišiel k slovu. Je to tiež fajn niekedy, keď je skupina menšia.
Aj, že bol menší stres? Možno pred menšou skupinkou ľudí? Vnímala si to aj z tohto hľadiska?
Ja si myslím, že ten stres tam je stále a špeciálne vtedy, keď človek nie je v tom cudzom jazyku doma. Myslím si, že o to je to ešte trošku ako keby o level náročnejšie, že keď človek okrem toho, že musí rozmýšľať nad všetkým tým obsahom svojej reči, nad štruktúrou, nad formou, ako ju podá tomu publiku, tak musí okrem toho ešte rozmýšľať nad skladbou vety v cudzom jazyku a ešte aj nad tým, aké slovička použije, keď mu niektoré slovičko zrovna nenápadne, tak je to, myslím si, že ešte o trošku náročnejšie. A stres samozrejme tomu pridáva ešte.
Ten prirodzený, ktorý máme z vystupovania bez ohľadu na to, v ktorom to je jazyku, áno?
Mm-hmm, áno, to určite. Ale zasa, keď je človek už v klube a tých ľudí pozná, tak je to trošku iné. Lebo je iné hovoriť podľa mňa pred úplne cudzími ľuďmi. Myslím, že ten náš strach možno vyplýva z toho, že si hovoríme, že čo o mne ľudia povedia, ako ma budú hodnotiť.
Jednak toto je dôvod, prečo sa odporúča navštevovať iné kluby a získavať aj iné publikum a skúsenosti od iného publika a pred iným publikom postaviť sa pre opäť neznámych ľudí. Ty máš skúsenosti aj s inými klubmi v zahraničí. Spomínala si Frankfurt, spomínala si, že si do Toastmasters vstúpila aj kvôli tomu, aby si si trénovala cudzí jazyk kvôli práci. Vidíš tuto, že ti to naozaj aj pomohlo? Máš skúsenosti aj z tohto hľadiska pracovno-toastmasterské?
No, toto prepojenie Toastmasters a práca je podľa mňa a v mojom prípade dosť kľúčové. Ja som momentálne v práci, mám pozíciu, že sme nový manažér, čiže komunikujem s funkčnou stranou projektu, komunikujem s našimi programátormi, s developermi, komunikujem s našimi testermi. A vlastne obsah celej mojej práce je komunikácia, buď slovná, alebo písomná. No a pri tej priamej komunikácii častokrát príde k tomu, že potrebujeme sa rozhodnúť, že akým smerom budeme napríklad riešiť nejaký problém. Teraz mi napadajú samé slovenské slovička, že ako budeme fixovať bug, ale teda musím dať pozor, aby rozumeli aj neanglicky a nenemecky. Takže musíme vlastne stále, keď sa rozhodujem, že akým smerom sa posunieme, keď príde za mnou programátor a príde za mnou testerka a teraz bavíme sa o tom, že testerka má nejaký názor na to, ako by sa mala opraviť nejaká chyba a zasa programátor má opačný názor, tak ja vlastne ako keby si musím vypočuť obidve strany, vedieť to zhodnotiť, posúdiť a povedať im, že pre ktoré z tých dvoch riešení som sa rozhodla a prečo. Čiže vlastne tá komunikácia je dôležitá v tom, že človek sa musí naučiť počúvať, musí sa naučiť vedieť kriticky zhodnotiť to, čo počul a musí ako keby na základe toho počutého byť schopný urobiť nejakú analýzu, rozhodnutie a potom to väčšinou má nejaký dopad. A ten dopad vlastne chceme, aby bol dobrý. No a Toastmasters vlastne toto všetko učí, pretože je tam človek, ktorý musí prísť pred publikum, musí vedieť formulovať svoje myšlienky, musí vedieť dať ich do nejakých zmysluplných vied tak, aby to človek, ktorý počúva, pochopil, aby rozumel tomu, čo počul a aby si z toho vedel niečo odniesť. No a potom na toto dostane aj spätnú väzbu a to je vlastne konštruktívna kritika, ktorá nemusí byť kritická, ale môže byť pozitívna, samozrejme, a o to sa aj snažíme, pretože toto človeku pomáha rásť. A to je vlastne potom správna kritika by mala obsahovať, že kde sa človek môže posunúť a zlepšiť a prečo. Prečo je to dôležité. No a toto vlastne v práci využívam dennodenne. Takže moja práca je, myslím, z Toastmasters veľmi obohatená. A veľa vďačím vlastne Toastmasters za to, že možno, že aj práve robím prácu, ktorú robím.
Ty si sa pracovne dostala na určitú dobu aj do zahraničia. Spomínala si Frankfurt, ale ešte predtým, keď sme sa rozprávali, spomenula si aj Mníchov, ak si dobre pamätám. A máš skúsenosti aj s klubmi tam. Ako to porovnáš z tvojho pohľadu? Ako prebiehajú stretnutia tam? Ako prebiehajú stretnutia u nás? Aká tam je atmosféra? O čom sa tam ľudia rozprávajú? Je to podobné?
V niečom je to podobné a v niečom je to odlišné. Mala som možnosť ísť sa pozrieť do dvoch klubov nemeckých. Jeden bol nemecký hovoriaci, druhý bol anglicky hovoriaci. A podobné sú v tom, že štruktúra toho stretnutia je veľmi podobná, pretože každý klub dostane ako keby nejaký základný template, nejakú šablonu, ako by to stretnutie malo vyzerať. A takisto sú tam doporučenia, koľko by ktorá reč mala trvať. No a teda štruktúra bola podobná v každom klube. Mierne odlišnosti tam boli, ale tie neboli nejaké dôležité. Ale čo bolo odlišné je to, že uvedomila som si, aká dôležitá je rola časomerača práve na týchto Toastmasters stretnutiach. A je to v tom, že keď som prišla na jedno z tých nemeckých stretnutí nemeckého klubu vo Frankfurte, tak to stretnutie malo 3,5 hodiny. A ja som odtiaľ odchádzala s hlavou veľkou ako balón a bola som veľmi vyčerpaná a mala som pocit, že už tam nikdy nechcem znova prísť. No a to je, myslím si, že hlavný rozdiel toho, čo sa mne na tých slovenských stretnutiach páčilo, že každá rola mala vymedzený čas a to stretnutie väčšinou trvá maximálne do 2 hodín. Čiže pre človeka je to taký refresh. Je to naozaj niečo, čo ho nabije pozitívnou energiou a nie je vlastne utýraný príliš dlhým počúvaním.
To sa prejavilo aj nevyslovene úloha časomerača, ale reálne dôsledok toho, že prejav nemôže byť ani krátky, ani dlhý na to, aby odovzdal tú správnu myšlienku. Myslíš si, že tieto skúsenosti s inými klubmi prispeli do nejakej miery k tomu, aby si kandidovala na prezidentku, že videla si už, ako fungujú rôzne kluby a teraz mám ambíciu, mám víziu stať sa prezidentkou a spraviť ten klub na svoj obraz. Myslíš si, že bolo v tom prezidentovaní alebo že je v tom prezidentovaní aj niečo takéto skryté?
Určite môže byť, ak si človek vytýčil cieľ, že chcem byť prezidentom. Ale u mňa to tak nebolo, pretože ja som vlastne na rolu prezidentky klubu nekandidovala a vlastne som sa na ňu nehlásila. Ako štandardný člen klubu som prišla na naše klubové stretnutie, kde sme si volili nových členov v našej klubovej rade, nazvime to, kde máme našich oficerov. No a keď sa ma pýtali, že ktorú rolu by som chcela, tak som povedala, že ideálne žiadnu. No a tak teda mám v klube ľudí, ktorí sú v Toastmasters dlhšie ako ja. No a tí ma navrhli na rolu prezidentky. A takisto ako povedal Tomáš v tom predošlom podcaste, tiež mi bolo povedané, že to je reprezentačná rola, že prezident nemusí toho veľa robiť. A musím povedať, že vďaka tomu, že moji členovia klubu, a týmto chcem pozdraviť, Anka Jurišová a Peťo Šupina, ktorý dokonca, Peťo, viem, že dokonca stál pri prvých manuáloch slovenských a pomáhal ich prekladať, tak vďaka ním vlastne táto moja úloha je naozaj jednoduchá, pretože čokoľvek potrebujem riešiť, už väčšinou je dobre nastavené. A keď potrebujem s niečím poradiť, tak sú tu oni dvaja, ktorí mi vždy a radi s hocičím pomôžu. Takže moja rola naozaj je Povedala by som formálna. A na druhej strane, ale musím povedať, že mi veľa dáva, pretože keď je človek vlastne v pozícii prezidenta, potrebuje si všímať oveľa viac vecí, ktoré si predtým nevšímal. Takže je to pre mňa ako keby novým obzorom, takým novým obohatením.
Celkovo pre mňa funkcie v Toastmasters, hlavne keď sú vykonávané prvýkrát, zo začiatku pôsobia ako strašiak, že je toho veľmi veľa, ale tá predstava, čo tá funkcia by mala zahrňovať, čo by som mal robiť, je iná, ako sa to postupom časom začne vyvíjať, že zistujem, že aha, tak ako si ty spomenala, už tu mám nejaké procesy, niečo, na čom viem stavať a viem k tomu pridať niečo vlastné. Že to je taká, ani nie sinusoida, že najskôr to vyskočí do takého strachu, alebo to je taká perióda, také zahltenie, že teraz mám toho veľmi veľa, neviem čo skôr, neviem na čo sa zamerať, ani neviem čo mám robiť. Potom príde fáza takého uvedomenia si, že dobre, začínam rozumieť, začínam mať pod kontrolou tie veci a potom je tá tretia fáza, kde už viem implementovať aj nejaké svoje nové nápady a štvrtá fáza je už potom to odovzdávanie tohoto, týchto skúseností ďalším. Čiže ja si myslím, že veľmi dobre, že ťa na takúto funkciu nominovali a v konečnom dôsledku si teda rada, že to dopadlo, ako to dopadlo.
Áno, áno, ja vlastne akože musím povedať, že stále si užívam to, že som v našom klube, stále tam rada chodím. Akože to, že si všímam viacero vecí, alebo že čo mi to dalo napríklad, je to, že aby človek vedel ako keby zhodnotiť alebo posunúť svoj vlastný klub vpred, je fajn sa prispozrieť aj do iných klubov, čiže podnietilo ma to aj navštevovať iné kluby a vidieť to, ako to funguje aj tam na Slovensku. Uľahčila to samozrejme aj korona, pretože sme väčšinou online, takže to je, myslím si, že pre Toastmasters klub na jednej strane dobré a takisto možno aj pre členov, ak sa chcú stretávať virtuálne s inými ľuďmi. No a čo mi to ešte dalo? No určite to, že človek vidí okrem tých komunikačných zručností aj naozaj tú líderskú časť. O tej sme veľmi nehovorili, ale aj toto je vlastne súčasťou rastu a človek sa učí preberať zodpovednosť. A vlastne to, keď človek dostane takúto rolu, znamená to, že ľudia v jeho klube v ňom vidia potenciál a majú v neho dôveru. Čiže ja spájam si ako keby túto funkciu s tým, že je to zodpovednosť, ale je to prejav dôvery členov týmu.
Čo by si odkázala členom, ktorí buď zvažujú kandidatúru na prezidenta, alebo im to bude ponúknuté, ale sú presne v takej situácii, že to není pre mňa, ja sa na to necítim. Mala by si pre nich radu?
Ako vieš, že to nie je pre teba? Už si to skúsil?
To je dobrá otázka na začiatok. To je dobrá otázka, ako sa na to pozerať.
Lebo ak si to neskúsil, ako vieš, že to nie je pre teba?
Tak všetci, počúvajte. Keď náhodou príde táto otázka a budete nad týmto rozmýšľať, spýtajte sa, čo ak naozaj by tá funkcia mohla byť pre mňa. Toastmasters je svet sám o sebe, ale svet je aj okolo neho, vonku. Čo teba baví bežne v živote prezidentku nemeckého klubu?
Ja mám veľa takých hobby, ktoré povedal by som, že striedam. Behávam, občas maľujem. Mám tu nejaké kvety, o ktoré sa starám, nie je ich veľa. Rada varím. Chodím aj behávať. Takže, a to je možno, že také, že pritom asi som najdlhšie. Rada čítam knihy ešte. Rada tancujem.
To je celkom široké spektrum záujmov, ktorým sa venuješ. V behaní som ťa evidoval, pretože tam sme boli v konkurenčných táboroch pri Toastmasters behu. A myslím, že sme dopadli veľmi, veľmi tesne, potom ste nás predbehli, mám taký pocit, trenčiansky klub. Privádza ma k otázke, či tieto záľuby, ktoré máš mimo Toastmasters, a Toastmasters tiež berem ako nejakú záľubu, či v tomto vidíš paralelu? Či vie Toastmasters pomôcť aj pri iných záľubách? Kvôli čomu som sa spýtal, ja som mal na pozadí stále to vystupovanie z komfortnej zóny a prekonávanie sa, posúvanie sa niekde dopredu. A veľmi rád si chodím aj ja zabehať, tak ma preto napadlo v súvislosti s behaním, či sa aj túto rada prekonávaš, či máš nejaké ciele, čo sa týka behania, či by si chcela odbehnúť, či máš nejaké osobné úspechy v behu?
Aha, no áno. Máš pravdu, že beh pre mňa bol o prekonávaní vlastných zón komfortu. Ako dieťa som dosť dlho mala nadváhu a vlastne to bolo aj taký, že to také rozhodnutie, že keď som si povedala, že aha, že tak toto už nechcem, tak som začala behávať. No a to som začala behávať, keď som mala 17 rokov a bola som schopná vlastne v rámci nejakých 3-4 mesiacov zhodiť asi 10 kg behom. A potom vlastne som mala zápal slepého červa, tak som musela prestať behať. A potom som sa k behu znova vrátila za podobných okolností, keď som sa pripravila na magisterské štátnice a nemohla som piť kávu, pretože som mala problém so žalúdkom a potrebovala som sa ráno nejako nabudiť. Tak som si vedela dať 2-3 krát za týždeň taký krátší beh, asi 2-3 kilometre. A pritom ma videla kamarátka, no a tá ma zavolala na môj prvý dlhší beh Devín Bratislava, ktorý má asi 11,5 kilometra. A ja som vtedy nevedela, aký je dlhý. Tak som povedala, že dobre, pridám sa. Potom, keď som zistila, že moja bežná vzdialenosť 3 kilometre je oproti tomu Devín Bratislava behu nič, tak som začala trénovať dlhšie vzdialenosti. A tento môj prvý Devín Bratislava beh bol taký, že keď sme tam šli a ľudia sa rozprávali, že ako chceš skončiť, aký čas chceš zabehnúť, tak väčšina ľudí hovorila, že no, že hodinu 5 minút, hodina 10 minút, pod hodinu a podobne. No a môj cieľ bol, aby som dobehla do konca. Lebo niekto mi povedal, že po hodine a pol z Devínu vyráža autobus, ktorý zbiera tých bežcov, ktorí sú ešte na trati, tak ja som nechcela, aby ma zobral autobus a chcela som dobehnúť do cieľa sama. No a to sa mi podarilo. A potom som sa s týmto môjim úspechom pochválila aj kolegom v práci. Potom vlastne môj šéf v práci bol aj šéfom bežeckého klubu u nás vo firme. Tak ma poveril organizáciou nášho firemného tímu na behu od Tatier k Dunaju, kde som bola vlastne dvakrát po sebe kapitánkou. Hoci vlastne moje bežecké časy sú najpomalšie zo všetkých zúčastnených v našom týme, ale mala som super podporu, pretože im povedali, že no jasné, ale veď aj organizovať niekto musí. Tak sme to úspešne dotiahli. To bol, myslím si, že jeden z takých najväčších spoločných úspechov. No a potom v rámci toho bežeckého klubu k nám raz prišla aj otázka, že či náš firemný klub sponzoruje aj iné behy ako Košický maratón, alebo ako Devín Bratislava, alebo ako práve tento beh od Tatier k Dunaju. A že či sponzoruje aj Spartan Race. No a keďže ja som predtým na jednom najkračom šprinte behu Spartan Race bola, tak vlastne vedúci nášho bežeckého klubu mi preposlal otázku a odpoveď teda akože bola, že no, že toto nesponzorujeme, ale ak by ste hľadali človeka do týmu, tak tuto mám kolegyňu, ktorá by možno mala záujem. No a motivácia bola to, že keď má tým, myslím, že minimálne 4 alebo 5 členov, tak má zľavu na štartovné. No a tak som sa k ním pridala. No a boli sme spolu teda na behu Super, čo je vlastne stredná vzdialenosť. A potom ma zavolali aj na Beast, ktorý je najdlhší. A tam som si veľmi neverila, ale keďže videli, že zvládnem ten stredný, tak ma samozrejme presvedčili, aby som sa prihlásila zľava aj zľava. A bola som teda aj na tom Beaste. No a keď tak akože sme išli, už teda neviem, že ktorá to bola cesta, A oni sa tam medzi sebou v aute bavili, že kto koľkokrát už bežal Spartan Race a že aké majú proste ciele na ten rok a tak. Tak hovorili viacerí, že no ja chcem dať akože double trifektu. Trifekta je vlastne, keď človek odbehne v jednom roku všetky tri typy behu. Ďalší teda, že ja chcem dať triple trifektu. A ja som tam tak tiško proste sedela a si viem, že fúha, že akože že to sú borci, že čo tu robím. No a bolo to tak, že vlastne bola som na tom super, potom som bola aj na biste. Ten beh bol taký, že kým prvý z našej partie odbehol za asi 3,5 hodiny, druhý za nejaké 4,5 hodiny, tretí za 5 hodín plus niečo, tak ja po 6,5 hodinách som ako posledný Mohikán dobiehala do cieľa, s tým, že som mala vypliť dušu. No a, ale to je teda akože v rámci Spartanu ten najťažší beh. A keď som si povedala, že keď dám tento, tak ten šprint si už dokončím a budem mať aj ja trifektu. No a chalani teda pokračovali ďalej a samozrejme ma znova volali aj na tie ďalšie behy. Tak som sa teda nechala. Bola som potom znova na ďalšom behu a na ďalšom behu. A v roku 2016 som si vlastne urobila aj ja triple trifektu.
Wow, a môžem teda ukázať? Rok. No jasné, toto chcem vidieť.
To je to, čo som hovorila, že som si donesla aj rekvizity. Tak to je.
Bomba. Bomba. No Vierka, musím ťa naozaj vyzdvihnúť, pochváliť. Veľa ľudí do takýchto víziev sa ani nedá nahovoriť. A predsa len tu vidím tú paralelu Toastmasters napríklad a beh v tomto prípade, že vďaka tým organizačným zručnostiam ako kapitánka týmu si sa dostala k Spartanovi a k triple trifekte. To je úžasný úspech. To ti gratulujem. Gratulujem. Ostal som bez slov práve. Naozaj, naozaj dobrý príbeh. A plánuješ nejakých ďalších Spartanov teraz, tento rok, najbližší?
No ono je to tak, že keď človek... Akože ja som to nerobila preto, aby som... akože, lebo toto vie málo kto o mne, že mám triple trifektu. No, potom ďalší rok už som teda nešla na toľko veľa behov, išla som len na asi 5 a urobila som si víkendovú trifektu. To bol ďalší cieľ, ktorý som potom chcela splniť. Ale potom ma to vlastne už nejakým spôsobom nemotivovalo. Ja som ten Spartan Race brala tak, že ja ako proste dieťa, ktoré malo proste celý život nadváhu, tak vlastne som obyčajný smrteľník a toto bolo pre mňa ako keby kam dokážem posunúť svoje hranice. Hej. Bolo to o prekonovaní samej seba. A týmto ja som sa vlastne ako keby možno, že snažila získať dôveru sama v seba. Nemôžem povedať, že to bolo ľahké, nebolo to ľahké. Dokonca pamätám si, že na niektorých úsekoch som si aj poplakala. Ale človek vlastne skrz toto nadobudne istú seba dôveru a ako keby schopnosť uveriť v to, že dokáže prejsť cez rôzne ťažké životné obdobia. Aj keď je to ťažké.
Chcela by si toto zanechať ako odkaz pre publikum?
Určite áno. Myslím si, že moje hlavné posolstvo pre vás by malo byť, že ak som sa dokázala ja a som obyčajný smrteľník, tak určite to dokážete aj vy.
Jirka, budem ti držať palce, či už sú to aktivity v behu, Toastmasters alebo iné záľuby, ktoré máš. Ja ti ďakujem veľmi pekne, že si si našla čas zavolať si a porozprávať sa. Ďakujem aj všetkým poslucháčom za to, že nás dneska počúvali. Ak sa vám tento diel páčil, zanechajte nám komentár na sociálnych sieťach, zazdieľajte nás. Ak máte nápad na tému, dajte vedieť. Posnažíme sa spraviť všetko preto, aby sme doručili to, čo je požadované. Vierka, ďakujem ti ešte raz. Prajem ti pekný deň.
Ďakujem pekne. Pekný deň prajem aj všetkým poslucháčom.
Majte sa krásne. Ahoj.